Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία έκανε εισαγωγή σήμερα με το Corazón Espinado του Κάρλος Σαντάνα, ένα υπέροχο μελωδικό τραγούδι με τη μοναδική κιθάρα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Σήμερα στη Γεώπολη θα δούμε δύο ενδιαφέροντα εκτιμοθέματα. Το ένα αφορά στο περίπτερο της ΕΡΘΗ, Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου έχει μια πολύ σημαντική παρουσία. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, καθώς οι δημοσκοπήσεις και οι τηλεμαχίες συνεχίζονται, με τις εκλογές στη Γερμανία να πλησιάζουν. Απομένουν 2 εβδομάδες σχεδόν, κρίσιμες πολύ οι εκλογές, με τα μεγαλύτερα κόμματα, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό και το S5, τους Σοσιαλδημοκράτες, να βρίσκονται πολύ κοντά σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Πάμε να πάρω μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με την ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Πριν περάσουμε στην ανασκόπηση του Διεθνούς Τύπου, να πούμε 2 πολύ σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες μας εντυπωσίασαν από τον αθλητικό χώρο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η πρώτη βέβαια είναι η κατάκτηση από την Έμα Ραντουκάνου του US Open, η οποία με μια πραγματικά τρελή πορεία έγραψε ιστορία με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, καρταρρύπτοντας μια σειρά από ρεκόρ τα οποία, όπως επισημαίνουν οι αθλητικές εφημερίδες, θα μνημονεύονται για πάντα ως το κορυφαίο dream run όλων των εποχών στο γυναικείο τένις. Το άλλο είναι η σύγκρουση Verstappen-Hamilton στο Grand Prix της Μόντσα, το ιταλικό Grand Prix, όπου ευτυχώς και οι δύο κατάφεραν να βγουν από τα μονοθέσια χωρίς να υποστούν κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Να ξεκινήσουμε όμως την ανασκόπηση του διεθνούς τύπου με τη Βρετανία, όπου Independent γράφει στο πρωτοσέλιδό του: ο Σατζίν Νταβίδ κάνει μια στροφή αναφορικά με το υγειονομικό πάσο για την COVID και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση εγκαταλείπει τα σχέδιά της για τοπικά υγειονομικά διαβατήρια, εντός εισαγωγικών, στους πολίτες που πηγαίνουν στα νυχτερινά κέντρα και σε άλλα μέρη όπου παρατηρείται μεγάλη συνάθρηση, όπως οι συναυλίες, λίγο 24 ώρα μετά την αντίθετη εκτίμηση του Υπουργού Εμβολιασμού Ναντίμ Ζαχάουι. Οι εργατικοί από την πλευρά τους επέκριναν την κυβέρνηση Τζόνσον ότι στερείται στόχων και διαφάνειας και ότι έκανε στροφή 180 μοιρών στο ζήτημα αυτό. Στο έτερο πρωτοσέλιδο της, η εφημερίδα δημοσιεύει μια εντυπωσιακή φωτογραφία των Χάμιλτον και Verstappen, οι οποίοι συγκρούστηκαν στο χθεσινό ιταλικό Grand Prix, με το Χάμιλτον να δηλώνει λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους ότι στάθηκε πολύ τυχερός. Σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν φωτογραφία τη 18χρονη Βρετανίδα τενίστρια Έμα Ραντουκάνου, η οποία κατέκτησε τον Grand Slam των Ηνωμένων Πολιτειών και δήλωσε έτοιμη για όλα, μια απίστευτη επίδοση από μια μόλις 18 χρονών τενίστρια. Φανταστείτε τι έχει να κάνει στο μέλλον. Στην άλλη οχθή της μάχης, στη Γαλλία, η Le Monde ρωτάται στο πρωτοσέλιδό της: πράσινη μετάβαση, ποιος θα πληρώσει τον κοινωνικό λογαριασμό, και τονίζει ότι απέναντι στην κλιματική αλλαγή, η μετάβαση σε έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής θα αλλάξει τον τρόπο διαβίωσης αλλά και θα επηρεάσει τα οικονομικά σχέδια της Γαλλίας. Στο άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο «Η αντίσταση των Αφγανών γυναικών» και επισημαίνει ότι οι διαδηλώσεις τους κατεστάλησαν από τους Ταλιμπάν, ειδικά δε στην πόλη Μαζάρ ή Σαρίφ, όπου είναι πολύ έντονο το κλίμα της καταπίεσης. Στη Γερμανία, σε άρθρο με τίτλο «Η μακρά σκιά της 11ης Σεπτεμβρίου», η Frankfurter Allgemeine Zeitung παρατηρεί: «Η ισχύ της δημοκρατίας είναι και η ικανότητα να διορθώνει τα λάθη της. Η Αμερική χρειάστηκε τρεις προέδρους για να τερματίσει τους πολέμους του Μπους. Μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, ο Biden είπε ότι μια τρομοκρατική απειλή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σήμερα με τη στρατηγική που είχαμε πριν από 20 χρόνια. Αυτό είναι σωστό», γράφει, «και δείχνει τη μελλοντική κατεύθυνση. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας σημαίνει πολιτική ασφάλειας περισσότερο στο εσωτερικό παρά στο εξωτερικό». Με κριτική διάθεση, η Deutsche Zeitung αναφέρει μεταξύ άλλων τι μένει από αυτά τα 20 χρόνια. Τα τρομακτικά σφάλματα των ΗΠΑ που βασάνιζαν κρατουμένους, προδίδοντας ακριβώς τις αξίες εκείνες που υποτίθεται ότι θα προάσπιζαν, και βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράκ. Να κλείσουμε με την άλλη οχθή του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο «Προεκλογικές κινήσεις», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι στη διάρκεια χθεσινής της ομιλίας η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη στην Γαλλία, «Law and Order», όπως έκανε και ο Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε ως ναρκοχώρα η οποία έχει ταλιμπανοποιηθεί, και το ναρκοχώρα και το ταλιμπανοποιηθεί σε εισαγωγικά, με το ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι το κόμμα της και αυτό του πρόεδρου Μακρόν βρίσκονται πολύ κοντά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Κοιτάκος με θα χορέψω, τη ζωή θα κοροϊδέψω. Εαυτέ μου σε φοβάμαι, άγριο μέλλον θα προβλέψω. Μεθυσμένη θα γυρίσω, είτε χάσω είτε κερδίσω. Και τα λάθη που θα κάνω, θα τα αφήσω κολλήσω. Είναι η τρέλα μου ατού. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτού. Κι εσύ που τώρα με πετάς, μια μέρα θα παρακαλάς. Μουσική. Απ' το τέλος θα μετρήσω και ποτέ δεν θα εξηγήσω. Τα χαμένα λογικά μου πρέπει να εξασφαλίσω. Δίχως όρια θα ζήσω, θα γελάσω, θα μαρτήσω. Η ζωή είναι ρουλέτα και από τύχη θα επιζήσω. Είναι η τρέλα μου ατού, τούτη φυλάω του κόσμου αυτού. Κι εσύ που τώρα με πετάς, μια μέρα θα παρακαλάς. Είναι η τρέλα μου ατού, τούτη φυλάω του κόσμου αυτού. Κι εσύ που τώρα με πετάς, μια μέρα
θα 22 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή η οποία καταπιάνεται με την, κυρίως με τη διεθνή ειδησιογραφία. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να πάμε στο πρώτο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι δεκάδες τα περίπτερα της διεθνούς έκθεσης, μεταξύ των οποίων και αυτό της ΕΡΤ βέβαια, με ενημερωτικές εκπομπές, αφιερώματα και βεβαίως τα μουσιακά κομμάτια από την ιστορία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, αλλά και το αρχαιοϊκό υλικό από το σπουδαίο αρχείο της ΕΡΤ, ένα πραγματικό θησαυρό. Θα συνομιλήσουμε για την παρουσία της ΕΡΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον κύριο Γιώργο Βιουκλάκη, είναι Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Μέσων Τεχνολογίας της ΕΡΤ. Κύριε Βιουκλάκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, απλά Γιάννης Βιουκλάκης, όχι Γιώργο.
Γιάννης, έκανα λάθος εγώ, σας ζητώ συγγνώμη. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, με κορυφαίο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το σπουδαίο αρχείο της ΕΡΤ. Πριν από κάποιο διάστημα έψαχνα να βρω μέσα από αυτό σπάνια ντοκουμέντα. Ανακάλυψα λοιπόν με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη ένα εκπληκτικό βίντεο το οποίο έχει τραβηχθεί στο Παρίσι το 1971, όπου Θοδωράκης και Μουστακή συνθέτουν τραγούδια. Το αναφέρω ως πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σπάνια πράγματα μπορεί να βρει κανείς στο αρχείο της ΕΡΤ. Πείτε μας όμως για την παρουσία του περιπτέρου συνολικά, γιατί η ΕΡΤ έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μεγάλα και στον τομέα της ψυχαγωγίας και σε πολλούς ακόμη.
Κοιτάξτε, με ακούτε?
Βεβαίως, πάρα πολύ καλά.
Ωραία, τώρα η ΕΡΤ έχει παρουσία, έχει το δικό της που είναι το διαχρονικό περίπτερο που είναι η ΕΡΤ και η ΕΡΤ 3. Mm-hmm. Και εδώ και τα τελευταία χρόνια φιλοξενείται και στο τεχνολογικό κομμάτι της έκθεσης, στο οποίο είναι ο μεγάλος χώρος, το περίπτερο 12, η αίθουσα 12 του Υπουργείου Ψυχικής Πολιτικής. Mm-hmm. Η ΕΡΤ τώρα τα τελευταία χρόνια έχει μια παρουσία εκεί, με τα τεχνολογικά της προϊόντα. Φέτος είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο περίπτερο, καλύτερο από άλλες χρονιές θα μπορούσα να πω έτσι, όπως ήταν το στήσιμο όλης του δωματίου εκεί. Και εκεί φιλοξενούσαμε το Airflix, το τεχνολογικό κομμάτι της ΕΡΤ, το οποίο ουσιαστικά είναι μια streaming πλατφόρμα της ΕΡΤ, δηλαδή μια πλατφόρμα στην οποία υπάρχει θέαση περιεχομένου, καταπέτυση και χωρίς γραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Άρα λοιπόν το Airflix ήταν ακόμη μια χρονιά εκεί και μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ δυνατή η παρουσία του και σε σχέση και με τον κόσμο που το επισκέφτηκε, mm-hmm. αλλά και με τα αιτήματα και τα διάφορα να μάθουν να το γνωρίσουν παραπάνω, να γνωρίσουν τις δυνατότητες του και ούτω καθεξής πώς περιφέρεται μια καινούργια τεχνική πλατφόρμα.
Η οποία Airflix έχει φέρει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σειρές και ξένες, αλλά και άλλες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την υψηλή σκηνοθετική ποιότητα, αν δεν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, το Airflix πρώτα η τεχνολογία στο οποίο είναι βασισμένο, αλλά να μην γελιόμαστε, το περιεχόμενο που όπως λένε είναι και βασιλιάς, είναι η εποχή που έχει πολύ ωραίο περιεχόμενο, πολύ εντυπωσιακό περιεχόμενο, υψηλής αισθητικής όπως το είπατε, mm-hmm. και βέβαια φιλοξενούνται και πρωτοπλασάτες σειρές της ΕΡΤ, στο οποίο γίνεται και πρεμιέρα στο Airflix, δηλαδή γίνεται μια πολύ δυνατή έτσι, προώθηση του προϊόντος αυτού και της δυνατότητας που έχει. Και για να σου πω και δύο πράγματα παραπάνω, το οποίο είναι καλό γιατί έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού του Airflix, από ό,τι μπορούμε να δούμε και στατιστικά. Έχει ανεβαίνει στις προτιμήσεις, mm-hmm. και χαιρόμαστε που όλοι εμείς στην ΕΡΤ έχουμε αναπτύξει αυτό το προϊόν και είμαστε και έτσι πρωταγωνιστές της αγοράς στο κομμάτι της ψηφιακής πλατφόρμας, της τεχνολογικής πλατφόρμας. Mm. Άρα λοιπόν, σε σχέση με το περιεχόμενο, όντως έχετε δίκιο, έχει πολύ, πολύ καλές σειρές, πολύ καλές ταινίες, πολύ καλές δημιουργικές εκπομπές, φιλοξενούνται, στο οποίο ο τηλεθεατής δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο από να κάτσει στο καναπέ του, να επιλέξει τη συσκευή που θα το δει, π.χ. το κινητό του, τον υπολογιστή του, την έξυπνη τηλεόρασή του κτλ. Και να ανοίξει την εφαρμογή του Netflix και να απολαύσει το περιεχόμενο την ώρα που το θέλει και όποτε θέλει, και σε μικρή και σε μεγάλη οθόνη. Επιπρόσθετα, θα μπορούσα να σα πω ότι το νέο Netflix, το οποίο φιλοδοξούμε να το έχουμε, να το λασάρουμε αρχές του Οκτώβρη, mm-hmm. Θα έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και ωραίες υπηρεσίες. Προσπαθούμε να δούμε τι κάνουν οι μεγάλοι έτσι, παίχτες του χώρου, από τις μιλάω πάντα από τις ψηφιακές streaming platforms. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το Netflix θα έχει δυνατότητες, θα σε θυμάται και όταν έχεις αφήσει ένα έργο στη μέση που το έχεις δει από μια μονάδα A, από μια συσκευή Α και πεις από συσκευή Β, δηλαδή από το υπολογιστή στην τηλεόραση, θα σου προτείνει να το συνεχίσεις από εκεί που το έχεις σταματήσει, θα σου προτείνει παρόμοιο περιεχόμενο σε σχέση με τις προτιμήσεις, δηλαδή εξατομικευμένο άμα μπορώ να πω. Mm-hmm. Θα σου προτείνει να δημιουργήσεις τα αγαπημένα σου, τη λίστα σου και ένα σωρό δυνατότητες που οι πιο πολλές σύγχρονες πλατφόρμες προσφέρουν σήμερα στη διαδικασία της θέασης.
Ιδιαιτέρως ευφυές το Netflix που ακούγεται έτσι όπως μας το περιγράφετε. Είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των τηλεθεατών, παύλα χρηστών, και φαντάζομαι ότι θα μας εντυπωσιάσει ακόμη περισσότερο από τις αρχές Οκτώβριου όπως είπατε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω τι σχόλια αποκομίσατε για το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο εγώ προσωπικά σαν δημοσιογράφος θεωρώ ότι είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
Κοιτάξτε, το αρχείο έχει τη δικιά του θέση, το Netflix. Mm-hmm. Έχει την κατηγορία του για το ΙΕΠ θυμάται, το οποίο εκεί, όντως όπως το λέτε, έχουν ξαναψηφιοποιηθεί πάρα πολλές ωραίες αρχές, παλαιές σειρές και ντοκιματέρ σε υψηλή ανάλυση, δηλαδή να μπορούν να σταθούν και στις μεγάλες οθόνες. Και όντως είναι ένας θησαυρός, γιατί από εκεί κάποιος μπορεί να τρέξει και να δει τόσα πολλά πράγματα από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Mm-hmm. Σίγουρα έχει πολλά ακόμα να δώσει στο αρχείο. Έχει γίνει μια πολύ ωραία αναβάθμιση της. Και σήμερα θα φιλοξενηθεί και στο Ινστιτούτο Πληθυσμού. Είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βουγιουκλάκη. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουγιουκλάκης, το υπερτονίζουμε, Γενικός Διευθυντής μέσων λειτουργίας τεχνολογίας μέσων στην ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιουκλάκη.
Παρακαλώ, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ την φιλοξενία.
32 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Και ένα από τα μείζωνα θέματα αυτής είναι οι εκλογές στη Γερμανία. Απομένουν ακριβώς 2 εβδομάδες. Οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι τηλεμαχίες συνεχίζονται και όλα τα σενάρια φαίνεται να δείχνουν ανοιχτά, γιατί κανένας δεν θα εξασφαλίσει την αυτοδυναμία όπως όλα δείχνουν. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά τώρα με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλο το προεκλογικό σκηνικό στην Γερμανία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι σε ακροάτες.
Λοιπόν, 16 χρόνια τελειώνει η περίοδος Μέρκελ. Είχαμε χτες όμως ενδιαφέρουσες εκλογές στην Κάτω Σαξονία, όπου εκεί οι σοσιαλδημοκράτες φαίνεται ότι τα πήγαν αρκετά καλά. Έχασαν μόλις ούτε καν 3% με 31,7% σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα. Οι σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται στο 30%, ενώ οι πράσινοι παρουσιάζουν μια μικρή τάση ανόδου. Αυτό το οποίο θέλω να σε ρωτήσω είναι με αφορμή και την χθεσινή τηλεμαχία. Ο Λάσετ επιχείρησε να αξιοποιήσει την ευκαιρία, ζητώντας από τον Σόλτς όσο και την υποψήφια των Πρασίνων, Αναλένα Μπέρμποκ, τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να συμμαχίσουν μετεκλογικά με το κόμμα της αριστεράς. Και αυτοί δεν απάντησαν και βεβαίως, όπως επισημαίνουν οι αναλύσεις, το φόβητρο της αριστερής τροφής παραδοσιακά συμβάλλει στη συσπήρωση των συντηρητικών ψηφοφόρων. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
Ναι, είναι βασικό εργαλείο αυτός ο μπαμπούλας της αριστερής τροφής, βασικό εργαλείο στο προεκλογικό αγώνα, σε αυτή την τελική ευθεία τώρα του προεκλογικού αγώνα όπως των εκλογών, Δημήτρη. Να θυμίσω ότι και στο τέλος της δεκαετίας του 90 ο Χέλμουτ Κόλ είχε χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, αυτόν τον μπαμπούλα τότε, και μάλιστα με επιτυχία θα μπορούσα να πω. Βεβαίως σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει την ίδια επιτυχία η χρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυτού του επιχείρηματος. Υπάρχει ένα κομμάτι των Γερμανών που βλέπει πάρα πολύ δύσπιστα την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης ή συμμετοχής στην κυβέρνηση της Γερμανίας του κόμματος της μετακομμουνιστικής αριστεράς, αλλά είναι αντικειμενικά, άμα το δει κανείς, οι θέσεις του κόμματος αυτού είναι ασύμβατες με τη συμμετοχή του, αφενός πρώτον. Δεύτερον, Όλαφ Σόλτς δεν ανήκει στην κατηγορία των σοσιαλδημοκρατών οι οποίοι θα τρελαίνονταν με μια συμμετοχή του κόμματος της αριστεράς στην κυβέρνηση. Είναι σίγουρο ότι θα εξαντλήσει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με τους πράσινους, τους φιλελεύθερους, για να φτάσει σε αυτό το σημείο να συνεργαστεί με το κόμμα της αριστεράς. Και επειδή το προφίλ του ίδιου του Όλαφ Σόλτς αφενός και η αδυναμία, η προγραμματική αδυναμία του κόμματος της αριστεράς από την άλλη αποδυναμώνουν αυτό το επιχείρημα αντικειμενικά. Και όταν λέω προγραμματική αδυναμία, ένα κόμμα το οποίο θέλει την διάλυση του ΝΑΤΟ ή την έξοδο της Γερμανίας από το ΝΑΤΟ και την υπέρβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση της Γερμανίας. Ναι, αυτό είναι μια δυσκολία. Βεβαίως προσπαθούν ακόμη να η ηγεσία του κόμματος να μετριάσει αυτές τις θέσεις, λέγοντας ότι εντάξει, αυτές είναι προγραμματικές και μακροπρόθεσμες θέσεις του κόμματος σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση. Δεν θα απαιτήσουμε την υλοποίησή τους κατά λέξη. Αλλά παρόλα αυτά έχει το ίδιο το κόμμα της αριστεράς πρόβλημα για να μπορέσει να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση. Γι' αυτό και αποδυναμώνεται αυτό το επιχείρημα, αλλά θα το χρησιμοποιήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή, είναι προφανές, διότι δεν τους μένουν και πολλά. Ο Σόλτς έχει καταφέρει να διευβολήσει το κέντρο, το χώρο που είχε καταλάβει η Μέρκελ με το κόμμα της στη Χριστιανική Ένωση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρμιν Λάσετ, ο υποψήφιος καγκελάριος του κόμματος σε αυτές τις εκλογές, δεν καταφέρνει να εμφανιστεί ως κληρονόμος, πολιτικός κληρονόμος της Μέρκελ. Αντίθετα, είναι ο Ραφ Σόλτς ο οποίος διεκδικεί την κληρονομιά της καγκελαρίου, και εδώ θα πρέπει να δούμε, ίσως αυτό είναι και μια εξήγηση γιατί αυτή τη φορά οι σοσιαλδημοκράτες στην ουσία με τον Όλαφ Σόλτς νεκραναστήθηκαν. Ένα κόμμα που για 10 και παραπάνω χρόνια είχε φτάσει να κινδυνεύει να πέσει και κάτω από το 20%, είναι τώρα εκείνο το οποίο ανεβαίνει συνεχώς, έχει την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις και διεκδικεί να είναι και το πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο υποψήφιος καγκελάριος, ο Όλαφ Σόλτς, αυτή τη φορά είναι εκείνος που προσπαθεί να καρποθεί και από το έργο της κυβέρνησης που παρουσίασε μέχρι τώρα. Όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις, εκλογικές αναμετρήσεις, οι υποψήφοι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος έλεγαν «Μα τι κακό είναι αυτό που έχουμε πάθει, που συνεργαστήκαμε με την δεξιά, γρήγορα να βγούμε, να πάμε στην αντιπολίτευση». Και προφανώς ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί, κατεβαίνει στις εκλογές διεκδικώντας να πάει στην αντιπολίτευση, έχει και τον αντίκτυπο και την αντίστοιχη μεταχείριση από τους ψηφοφόρους.
Σαφώς, Γιώργο, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να πιέζουν τους χριστιανοδημοκράτες, καθώς σε δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης για το ποιος είναι πιο ικανός στο αντικείμενό του, ο Σόλτς βγαίνει με διαφορά πρώτος με 49%, ο Λάσετ ακολουθεί με 26% και η Αναλένα Μπέρμποκ στην τρίτη θέση με 18%. Το ερώτημά μου είναι, με δεδομένη τη στάση της Μπέρμποκ σε ό,τι αφορά τη βαριά βιομηχανία, δηλαδή την βιομηχανία, τη χαλιβουργία και τις άλλες μεγάλες βιομηχανίες που βρίσκονται στην κοιλάδα του Ρουρ, φέρεται αποφασισμένη να πιέσει πάρα πολύ τους βιομηχάνους να αλλάξουν ενεργειακή πηγή. Διάβαζα στους Financial Times ότι ο κολοσσός της ενέργειας, η RWE, στρέφεται πλέον προς το υδρογόνο με στόχο μέσα στα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες φαντάζομαι, γιατί είναι ένας πολύ δύσκολα επιτεύξιμος στόχος, να γυρίσει την ενέργεια, εντός εισαγωγικών το γυρίσει, την ενέργεια της κοιλάδας του Ρουρ αλλά και της βαριάς βιομηχανίας που είναι και η αιχμή του δόρατος της γερμανικής οικονομίας στο υδρογόνο. Το ερώτημά μου είναι διπλό. Πρώτον, πόσες πιθανότητες έχει η Μπέρμποκ να μετάσχει σε μια κυβέρνηση, είτε αυτή είναι σε συνεργασία με το S5D είτε με το CDU, και κατά πόσο θα μπορέσει να πιέσει, εφόσον την πάρει αυτή τη θέση, να πιέσει τους βιομηχάνους να αλλάξουν ενεργειακές πηγές.
Λοιπόν, καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, συμμετοχή της Μπέρμποκ και των Πρασίνων στην κυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Μάλιστα. Με οποιοδήποτε σχήμα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Δεν βγαίνουν τα κουκιά που λέμε. Ναι.
Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί αυτή τη φορά, αυτό είναι και μια νέα ιδιαιτερότητα, θα έχουμε πρεμιέρα στα γερμανικά πολιτικά δεδομένα μεταπολεμικά. Η κυβέρνηση δεν θα αποτελείται από δύο κόμματα μέχρι τώρα, θα αποτελείται σίγουρα από τρία, διότι όπως είπαμε πραγματικά αλλιώς δεν βγαίνουν τα κουκιά. Το ερώτημα είναι εάν θα είναι κυβέρνηση με καγκελάριο το σοσιαλδημοκράτη Σόλτς ή αν θα είναι κυβέρνηση με καγκελάριο το χριστιανοδημοκράτη Άρμιν Λάσετ. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, και οι δύο χρειάζονται τους πράσινους για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Άρα λοιπόν και στα δύο σχήματα και στα δύο μέτωπα η Μπέρμποκ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο και θέλουν και πάρα πολύ να είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση για προγραμματικούς λόγους να επιλέξουν την αντιπολίτευση και πάλι. Ίσα-ίσα βρίσκονται σε ένα σημείο μετά από μακρά παραμονή στην αντιπολίτευση, σε ένα σημείο που υπάρχει έντονη επιθυμία να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς τα θέματα του περιβάλλοντος και του κλίματος δεν είναι αποκλειστική θεματολογία πλέον μόνο των πρασίνων. Είναι θέματα τα οποία είναι ψηλά στην ατζέντα και στους σοσιαλδημοκράτες αλλά και στους χριστιανοδημοκράτες. Έτσι έχει ανοίξει η βεντάλια συμμετοχής και οι δυνατότητες συνεργασιών. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ερώτημα που είπε, σε ποιο βαθμό και μέχρι πού μπορεί να πιέσει η Μπέρμποκ και η Πράσινη σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την προστασία του κλίματος στο επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς η Γερμανία έχει μπει από καιρό στην πρωτοπορία των χωρών που προωθούν και την ενεργειακή αλλαγή και την προστασία του κλίματος. Σε ό,τι αφορά ειδικά την ενεργειακή αλλαγή και τη στροφή στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να κάνει περισσότερα σε αυτό το τομέα. Είναι έτσι κι αλλιώς έχει αποφασίσει να φύγει από την πυρηνική ενέργεια και έχει αποφασίσει να φύγει και από τον άνθρακα. Η πίεση της Μπέρμποκ είναι αντί να τελειώσει η ιστορία του άνθρακα το 2040 να τελειώσει το 2030. Εκτιμώ ότι ακριβώς επειδή οι ενεργειακές ανάγκες της Γερμανίας, μιας βιομηχανικής χώρας από τις σημαντικότερες της Ευρώπης και του κόσμου, είναι πάρα πολύ μεγάλες για να μπορέσουν να καλυφθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, εκτιμώ ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες μέσα σε 9 χρόνια να περάσει στις αναλλακτικές πηγές ενέργειας, είτε αυτό λέγεται υδρογόνο, είτε οι άλλες. Το υδρογόνο είναι έτσι κι αλλιώς σημαντικότερη, αν θέλεις, προοπτική για να καλύψει αυτό το τεράστιο ενεργειακό κομμάτι που χρειάζεται η Γερμανία. Εκεί θα βρεθεί σίγουρα ένας άλλος κοινός παρονομαστής, είτε με τους χριστιανοδημοκράτες είτε με τους σοσιαλδημοκράτες.
Ναι, με δεδομένο βέβαια ότι οι χριστιανοδημοκράτες έχουν λίγο λιγότερο οικολογική στάση συγκριτικά πάντα με τα άλλα κόμματα, γιατί στη Γερμανία ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον είναι κάτι το οποίο το συναντάει κανείς παντού, στα δάση για παράδειγμα, επειδή έχω επισκεφθεί αρκετές φορές στη Γερμανία, στα δάση δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο, ή πηγαίνει στο ποδήλατο ή με τα πόδια. Αυτό είναι.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, Δημήτρη, αυτή η αναγωγή δεξιός, άρα λιγότερο ευαίσθητος στην οικολογία, και αριστερός, αν μιλήσουμε για τους σοσιαλδημοκράτες, άρα πιο ευαίσθητος, ειδικά στα θέματα της ενέργειας, θα μπορούσα να πω ότι ισχύει το αντίθετο. Στον χώρο των χριστιανικών κομμάτων και της Χριστιανικής Ένωσης υπάρχει ένα στοιχείο που για μας στην Ελλάδα δεν είναι τόσο, δεν το λαμβάνουμε τόσο πολύ σοβαρά υπόψη, αλλά το στοιχείο της θρησκευτικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά το θέμα του περιβάλλοντος, σε ό,τι αφορά την δημιουργία του Θεού και την προστασία του, υπάρχει και ένα τέτοιο στοιχείο πέρα από τη συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, που είναι εξίσου για τους ψηφοφόρους και της Χριστιανικής Ένωσης και της Σοσιαλδημοκρατίας. Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν ένα επιπρόσθετο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αλλαγή, γιατί η εκλογική τους πελατεία είναι εκείνη η οποία χρόνια ολόκληρα δούλευε στα ανθρακοριχεία, και το τέλος της εποχής άνθρακα είναι σαφές ότι φέρνει ένα τεράστιο πρόβλημα για ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Γι' αυτό θα βλέπει κανείς ότι το S5D ήταν μέχρι τώρα και συνεχίζει να είναι εκείνο το κόμμα το οποίο προσπαθεί να συγκεράσει αφενός με την προστασία του κλίματος και την κλιματική αλλαγή, αλλά αφετέρου και το κομμάτι της ενέργειας που χρειάζεται η βιομηχανία. Ο Σόλτς το προβάλλει πολύ έντονα.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά τα όσα μας μετέφερες. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα στο Βερολίνο.
Για χαρά.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, ο κ. Γιώργος Παπάς, με τον οποίο συζητήσαμε τι άλλο τις επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία. 2 εβδομάδες απομένουν, με τα κόμματα όλα να ετοιμάζονται να διεκδικήσουν όσο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται. Προς το παρόν, όπως είπαμε, μπροστά παραμένουν το S5D, οι σοσιαλδημοκράτες, ακολουθούν βεβαίως οι χριστιανοδημοκράτες, και στη συνέχεια Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία, όπως μας τόνισε ο Γιώργος Παπάς, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρίσκεται στη νέα κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί μετά τις 27 Σεπτεμβρίου. Μουσική, ανάσα και επαναρχόμαστε. My 10 λεπτά πριν από τις 2 είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα του 105,8 και ακούτε την Γεώπολη μαζί σας για λίγα ακόμη λεπτά πριν περάσουμε στο κεντρικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με το Γρηγόρη Νιάκα. Παραμένει στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Να πάμε στη Γαλλία, όπου πέρασε ένας νόμος εξαιρετικά σημαντικός για τις γυναίκες. Και αυτός προβλέπει ότι η πρόσβαση στην αντιψήλυψη θα είναι δωρεάν για γυναίκες ηλικίας έως 25 ετών, όλα αυτά από 1η Ιανουαρίου σε ένα νέο μέτρο που αναμένεται να κοστίσει στο γαλλικό κράτος 21 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτά δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Υγείας, ο Ολιβιέ Βεράν. Και η ανακοίνωση έγινε ενώ η κυβέρνηση του πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται για τις προεδρικές του 2022. Υπάρχει μείωση στη χρήση αντισύλληψης μεταξύ ορισμένων νεαρών γυναικών και κυρίως για οικονομικούς λόγους, δήλωσε ο Βεράν στο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 2. Είπε ότι είναι ανυπόφορο ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αντισύλληψη εάν θέλουν, γιατί αυτή η επιλογή είναι πολύ ακριβή. Να πούμε εμείς ότι μέχρι προσφάτως, μέχρι τώρα δηλαδή και μέχρι την 1η Ιανουαρίου, το όριο ηλικίας για δωρεάν πρόσβαση στην αντισύλληψη στη Γαλλία ήταν τα 18 χρόνια. Και ορίστηκε στα 25, διότι είναι μια ηλικία που αντιστοιχεί από άποψη οικονομική, κοινωνική και εσόδων σε περισσότερη αυτονομία, πρόσθεσε ο Υπουργός. Η δωρεάν αντισύλληψη χορηγείται στη Γαλλία από το 2013 σε κορίτσια ηλικίες 15-18 ετών, ενώ το ποσοστό αμβλώσεων έχει μειωθεί έκτοτε από το 9,5 σε 6 ανά 1000 άτομα μεταξύ του 12 και του 18, ενώ από τον Αύγουστο επεκτάθηκε σε κορίτσια κάτω των 15 ετών. Μια πραγματικά πολύ σοφή, θα έλεγα, απόφαση. Σοφός βέβαια δεν ήταν ο Τραμπ, για τον οποίο βιβλία γράφονται σχεδόν κάθε 2-3 εβδομάδες. Το νέο βιβλίο, το οποίο πυρπολεί στην κυριολεξία των Τραμπ, είναι από την πρώην εκπρόσωπο τύπου, τη Στέφανη Γκρίσαμ, η οποία κατέγραψε τις εμπειρίες της, και αν ήταν πολλές αυτές, στη διάρκεια των 4 ετών της θητείας της στο Λευκό Οίκο. Το βιβλίο, που ενδέχεται να αποκαλύψει νέα σκάνδαλα, θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου από την εκδοτική εταιρεία HarperCollins, πολύ γνωστή. Ο τίτλος του βιβλίου τώρα, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο ειδήσεων Axios, είναι «I'm take your questions now, what I saw in the Trump White House». Θα πάρω τις ερωτήσεις σας τώρα, τι είδα στο Λευκό Οίκο επί Τραμπ. Η Γκρίσαμ εργαζόταν στην προεκλογική εκστρατεία, στη διάρκεια της οποίας ανέπτυξε καλή σχέση με τον Τραμπ. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Ανατολική Πτέρυγα, στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ, έως ότου ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου στη θέση της Σάρα Σάντερς. Μάλιστα, από σχολείας η προκάτοχό της, η Σάντερς, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του Προέδρου όσο και της πρώτης κυρίας, κάτι που είναι πολυτέλεια. Εδώ δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία μαζί τους. Το δημοσίευμα παρέθεσε μία πηγή κοντά στην Κρίσαν που σχολίασε ότι ξέρεις που είναι θαμμένα όλα τα πτώματα, επειδή έθαψε πολλά και η ίδια, έχει αποδείξεις, ήταν δημοσιογράφος, φυσικά είναι μεταφορική η έννοια των πτωμάτων. Όπως αναφέρει πάντως ο Guardian που δημοσιεύει και τη σχετική είδηση, τα βιβλία που έχουν εκδοθεί για την προεδρία του Τραμπ έχουν αποδειχθεί όλα εξαιρετικά προσοδοφόρα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μια είδηση για την βασιλική οικογένεια, αρκετά εντυπωσιακή θα έλεγα. Η Βασίλισσα Ελισάβετ υποστηρίζει το κίνημα των Black Lives Matter. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, όπου ο Σερ Κεν Ολίσα, ο πρώτος μαύρος λόρδος υπολοχαγός της Βασίλισσας του Λονδίνου, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Channel 4 News της Αγγλίας ότι έχει συζήτηση ειδικά τους τελευταίους 12 μήνες μετά το φόνο του George Floyd το θέμα του ρατσισμού με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Είναι ένα καυτό θέμα, δήλωσε. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να δεσμεύσουμε την κοινωνία να άρει αυτά τα εμπόδια. Και προσέθεσε χαρακτηριστικά ότι χωρίς αμφιβολία το παλάτι υποστηρίζει το Black Lives Matter. Μια εντυπωσιακή δήλωση που προέρχεται από άνθρωπο που βρίσκεται πολύ κοντά στο περιβάλλον της Βασίλισσας Ελισάβετ. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Γεώπολη η σημερινή έφτασε στο τέλος. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο για λίγα λεπτά. Λίγα λεπτά μετά την μία, από τη Μαρία Κόμπου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου που είχε την μουσική επιμέλεια και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στους 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί το κεντρικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
She's gone.